Mirëmëngjesit, nderuar dëgjues. Mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijuës do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Dita ndërkombëtare e punës, Kosova përballet me papunësi të lartë. Kosova përballet me treg të lirë të barnave, autoritetet zotohen se në 2015 do të rregullohet kjo çështje. Fondi monetar merr vendim që Ukrainës t'i andaj 17 miliard dollar. Ukraina e akuzon ish presidentin Janukovic për vjedhjen e 100 miliard dollarve. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fondi monetar ndërkombëtar ka miratuar vendimin sipas të cilit Ukraina do të përfitojë 17 miliard dollar ndihmë me qëllim të stimulimit të ekonomisë dhe daljes nga kriza. Vendimi i bordit të FMN-s e lejon Ukrainën që të marrë më shumë se 10 miliard dollar të tjerë nga Banka Botërore, Bashkimi Evropian dhe donatorë të tjerë. Ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit të përgjithshëm të Ukrainës, Oleh Magnitsky, e ka akuzuar ish-president Viktor Janukovych për vjedhjen e rreth 100 miliard dollarëve nga shteti. Kryeprokurori ka bërë me dije se sipas një kontrolli që është bërë të dhënave financiare gjatë kohës së veprimtarisë së Janukovych, shihet se nga arka e shtetit mungojnë afro 100 miliard dollar. Sipas informatave që ai ka paraqitur, vetëm në Rusi nga fondi shtetëror i Ukrainës janë dërguar 32 miliard dollar derisa një pjesë tjetër prej afro 68 miliardësh, sipas kryeprokurorit, gjendet diku në bankat evropiane. Mediat shtetërore kineze kanë raportuar se si rezultat i shpërthimeve në rajonin e trazuar Xinjiang të Kinës perëndimore, janë vrarë 3 persona dhe janë plagosur 79 të tjerë. Shpërthimet kanë ngjarë në një stacion hekurudhor në kryeqytetin rajonal Urumqi, ndërsa dëshmitarët okular kanë saktësuar se janë dëgjuar 2 shpërthime. Incidenti kanë ngjarë në përfundim të vizitës së presidentit kinez Xi Jinping në këtë rajon. Presidenti Jinping ka kërkuar nga autoritetet që të marrin veprime konkrete kundër terrorizmit. Teksa ka filluar numërimi i votave si rezultat i zgjedhjeve të mbajtura dje në Irak, kryeministri Nuri al-Maliki është shprehur se është i sigurt në fitoren e tij. Iraku ka mbajtur dje zgjedhjet e para parlamentare që nga tërheqja e forcave amerikane nga Iraku 3 vite më parë. Grupet militante që ishin zotuar se do të aprishin procesin e votimit janë sfiduar nga rreth 60% e popullatës që kanë marrë pjesë në zgjedhje. Sipas raportit të fundit të Freedom House për lirinë e mediave, vendet euroaziatike vazhdojnë të kenë më së paku liri të mediave. Freedom House në raportin e publikuar ka analizuar lirinë e mediave në 197 vende. Bielorusia, Turkmenistani, Uzbekistani dhe Irani janë në mesin e 8 vendeve me më së paku liri të mediave. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Niveli i lartë i papunësisë në Kosovë dhe shkelja e të drejtave të punëtorëve në sektorin privat në Kosovë duan të jenë alarm për autoritetet vendore, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile me rastin e 1 maj ditës ndërkombëtare të punës. Të drejtat e punëtorëve sipas tyre janë në përkëmbur dhe nuk respektohen pavarësisht ligjit. Më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Dita ndërkombëtare e punës Kosovën e gjen me nivelin më të lartë të papunësisë në rajon. Papunësia në të gjitha raportet vendore dhe ndërkombëtare vlerësohet të jetë problemi thelbësor i qytetarëve të Kosovës. Bazuar në shkallën e papunësisë, Kosova ka rreth 40% të papunë, Maqedonia me rreth 33%, Bosnjë-Hercegovina me 24%, Serbia me 17.4% si dhe Mali i Zi me 11%. Autoritetet e Kosovës për ta ulur shkallën e papunësisë vazhdimisht kanë proklamuar projekte të ndryshme ekonomike me anë të cilave premtonin hapje të vendeve të reja të punës, por që në 15 vjetet e fundit numri të papunëve nuk ka shënuar rënje. Zhvillimi i ngadalshëm ekonomik është thënë nga ekspertët çështjeve ekonomike se është elementi kyç që po pamundëson punësim. Ndërkohë vazhdimisht janë dhënë sugjerime të shumta se si të arrihet drejt tek ulja e papunësisë, por që rezultati gati ka qenë zero. Arjanit Berisha është 30 vjeç dhe i papun. A i tregon për Radion Evropa e Lirë se nuk i është ofruar asnjëherë mundësia që të punoj. Berisha ka përfunduar Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, por që nuk ka arritur të gjej pun. ka aplikuar në më se 10 vende të punës, por që thot se nuk është ftuar as në intervistë pune.
Po, normali, kisha aplikuar se ka nevoj. Ka nevoj se nuk po napet mundësia kërkon me tragu që ato që kemi mësu në. Dhe thonë, ka nevoj shumë për trejt, për më kyç, për me dhonë ato që kemi mësu. Me hek sistemin e vjetër që shukon.
Gjashëm mendon edhe Merita.
Mendoj se është e vështirë me qenë se e ka shumë të papunë dhe pak ka vendet lira të punës.
Shkalla e lartë e papunësisë vlerësohet e të rinjët po shfrytëzohet edhe nga punëmarrësit në sektorin privat. Ata thonë se ndërmarrjet private punojnë dhe largojnë punëtor kur dëshirojnë duke mos respektuar kështu ligjin e punës i cili ka hyrë në fuqi që nga viti 2011. Në mbarë botën 1 maj, dita ndërkombëtare e punës kryesisht shënohet me protesta. Dita e punës është festë ndërkombëtare e cila i kushtohet luftës për ruajtjen dhe përparimin e të drejtave të punëtorëve. Në Kosovë, mekanizmi për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve është Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Ky mekanizëm, shumë herë nga ekspertët çështjeve ekonomike dhe shoqëria civile në vend, është kritikuar për mos përmbushjen e misionit që kanë. Drejtori ekzekutiv i Qendrës për Hulumtime dhe Sociale, Ibrahim Rexhepi, mendon se për vite me radhë sindikalistët kanë shkaktuar përçarje mes vete dhe janë treguar të pazot karshim mbrojtjes së interesave të punëtorëve.
Të drejtat e punëtorëve ka kohë që në Kosovë janë të nëpërkëm dhe ato kryesisht janë në mshirën e punëdhënësve. Kjo ndodhë për faktin e parë se nuk ka, në ata nuk kanë avokat, nuk kanë mbrojt në kuptimin jo mbrojtjes institucionale në gjykata, po thjesht nuk e kanë një sindikat e cila do të qëndë kashi kërkesave dhe të drejtat që i takojnë punëtorëve. Dhe problemet tjetër është neglizhenca edhe inspeksioneve dhe e gjykatave në trajtimin e çështjeve që lidhen me drejtat.
Të dhënat zyrtare tregojnë se numri i punë kërkuesve të cilët janë regjistruar në zyrat e punësimit është rreth 350.000, ndërsa të punësuar llogaritët të jenë mbi 400.000 qytetar. Në tregun e punës në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, çdo vit hyjnë 25 deri në 30.000 të rinj, të cilët konsiderohen të aftë për punë, derisa ky treg absorbon jo më shumë se 6.000 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Tregu i lirë i barnave po vazhdon të funksionojë në Kosovë. Zyrtar të lartë në Agjencinë Kosovare për Produkte Mjekësore zoton se në vitin 2015 këtë çështje do ta rregullojnë përmes akteve nënligjore. Njëkohësisht pritet që të rregullohet edhe çështja e shitjes së barnave pa recetë të mjekut nëpër barnatore. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në këtë temë.
Barnat në përbarnatore të Kosovës nuk kanë çmime të unifikuara. Kjo sipas zyrtarëve institucional ndodh për shkak se Kosova nuk e ka një rregullore administrative që do të mund ta rregullonte këtë çështje, por ushtruesi i detyrës së kryeshefit të Agjencisë Kosovare për Produkte Mjekësore Arjanit Jakupi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se me hyrje në fuqi të ligjit për sigurime shëndetësore do të krijohet mundësia ligjore që institucioni që ai udhëheq ta rregullojë këtë çështje përmes akteve nënligjore.
Në mungesë të ligjit për sigurime shëndetësore, Kosova është konsideruar si treg i lirë, jo vetëm për barna, por edhe për produkte tjera dhe vendosja e çmimit është bërë varësisht prej dëshirës, ta thuajm, të atyre që i kanë importuar ato barna. Hyrja në fuqi e ligjit për sigurime shëndetësore krijon mundësinë ligjore që AKPM në bashkëpunim me Agjencinë e Financimit Shëndetësor të krijojnë akte nënligjore me anë të cilave do të rregullohet çmimi i barnave, të cilin nënkupton rregullimin e marzhës për barnatore, marzhës për depot farmaceutike dhe e rregullimit të çmimit të prodhuesit që nënkupton se edhe vetë çmimi i prodhuesit do të jetë çmimi i cili do të monitorohet nga këto institucione tona.
Zoti Jakupi ka shtuar gjithashtu se me aktet ligjore që pritet të hyjë në fuqi pas hyrjes në fuqi të ligjit për sigurime shëndetësore, do të rregullohet edhe çështja e shitjes së barnave pa recetën e mjekut, e që tash për tash në çdo banatore mund të blesh barna pa rekomandimin e mjekut, përfshirë këtu edhe antibiotikët dhe barnat narkotike. Për laramaninë e çmimeve të barnave flasin edhe vet farmacistët, të cilët thonë se ka dallime të çmimeve të barnave varësisht nga barnatoria. Njëra nga ato është Merita Syla, e cila thot për Radio Evropa e Lirë se për shkak të tregut të lirë çmimet dallojnë shumë nëpër banatore.
Unë ka ankesa se për shkak të banatoreve që kanë shumë punë, atje janë banat më lira, tregojnë problem në përbanatore tjera. Ne ka shumë dallim në çmime për shkak të tregut të lirë të banave. Banatorët cilat punojnë dhe kanë qarkullim më të madh, kanë lavdërimat të mirë, kanë mundësi me izbrit çmimet, ndërsa barnatorët që kanë pak punë kanë problem.
Sidoqoftë edhe vetë antarët e shoqatës së farmacistëve të Kosovës kanë deklaruar se laramania e çmimeve e destabilizon tregun farmaceutik, andaj sipas tyre kjo çështje duhet rregulluar sa më shpejt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mosë 20 vite pas shkatrimit të bashkimit sovjetik, autoritetet e emigracionit në Shtetet e Bashkuara po e vazhdojnë kërkimin për ish oficerët e KGB-s, të cilët janë të dyshuar për abuzim të drejtave të njeriut në kuadër të policisë famkeqe sekrete sovjetike. Materialin për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Për dekada qeveria e Shteteve të Bashkuara ishte në kërkim për të zbuluar kriminalet naziste të dyshuar të luftës dhe shkelësit të drejtave të njeriut që kanë bërë jetë të qetë në Shtetet e Bashkuara. Qindra prej tyre që ishin të dyshuar për shkelje të tilla janë dëbuar. Por zyrtarët e imigracionit të Shteteve të Bashkuara po ashtu në mënyrë të heshtur po i ndjekin rastet potenciale kundër ish të punësuarve të KGB-s, Shërbimi Sekret i Bashkimit Sovjetik dhe të bashkëpunëtorëve që kanë mundur të jenë të angazhuar në persekutime në kuadër të policisë sekrete famkeqe sovjetike. Një zëdhënës i Agjencisë së Imigracionit dhe Doganave të Shteteve të Bashkuara nuk ka specifikuar se sa hetime të tilla janë në zhvillim e sipër, por ka thënë se ky numër është më i vogël se 10. Oficerët e agjencisë megjithatë po vazhdojnë monitorimin e rasteve dhe informatat për ish zyrtarët e KGB-s, të cilët të ndoshta kanë mundur të kryejnë ose ndihmuar në shkelje të drejtave të njeriut, ka thënë ky zëdhënës. Vlerësohet se numri i oficerëve dhe i të punësuarve në KGB para shkatrimit të Bashkimit Sovjetik në vitin e 1992 sillet prej 500.000 deri në 700.000, sipas librit nga viti 1994, Shteti brenda shtetit, të gazetares ruse Yevgenia Albats, që ka shkruar në mënyrë intensive për shërbimet sekrete të sigurisë në Bashkimin Sovjetik. Mbetet e paqartë se sa prej këtyre individëve ishin të angazhuar në atë që në Shtetet e Bashkuara konsiderohet të shkelje të drejtave të njeriut, e pastaj kanë ardhur në tokën amerikane. Por rezultatet e Agjencisë së Imigracionit në Shtetet e Bashkuara kanë paraqitur të dhëna për numrin e oficerëve të KGB-s që dihet se kanë qenë të ndërlidhur me abuzime të tilla e të cilët janë deportuar nga Shtetet e Bashkuara. Ky numër është vetëm 1. Ky person është një shtetas i Lituanisë. Më 7 qershor të vitit të 2005, Agjencia Amerikane e Imigracionit kishte njoftuar se ka dëbuar shtetasin 55 vjeçar të Lituanisë me emrin Alfonsas Abeliunas, i cili ishte i ndërlidhur me abuzime të drejtave të njeriut në ish Bashkimin Sovjetik. Sipas njoftimit të atëhershëm, ky person kishte hyrë në Shtetet e Bashkuara si vizitor jo imigrant në tetor të vitit të 2000 dhe ishte arrestuar në qershor të vitit të 2004 për shkelje të kushteve të vizës. Gjukata imigruese e Shteteve të Bashkuara kishte gjetur se ai ishte i stërvitur në spionim dhe kishte ndihmuar në persekutimin e të tjerve, derisa kishte jetuar në Lituani. Përpjekjet për ta kontaktuar personin Alfonsas Abeliunas për komente ishin të pasuksesshme. Abeliunas ishte përzën nga Shtetet e Bashkuara pasi një gjyqtar amerikan kishte urdhëruar deportimin e tij, pasi ai kishte dështuar të regjistrohet si agent i jashtëm. Qeveria e Shteteve të Bashkuara e kishte përshkruar këtë rast si fitore në mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Ata që dështojnë ta zbulojnë të kaluarën e tyre të vërtet, do ta ndjejnë në peshën e plotë të ligjit, tha Keith Perniciaro nga Agjencia e Imigracionit të Shteteve të Bashkuara në Miami, duke shpallur dëbimin e personit Abeliunas në vitin e 2005, dhe kishte shtuar se Shtetet e Bashkuara nuk do të shërbejnë si strehem i sigurt për abuzuesit e të drejtave të njeriut. Shërbimi i kaluar në KGB ose agjencitë e tjera të jashtme sekrete nuk do të thotë automatikisht diskualifikim të ndonjë individi për marrjen e vizës në Shtetet e Bashkuara. Natyrisht, ju mund të pritni që të ketë disa pyetje lidhur me këtë, por nëse ishte involvim që nuk kishte shkaktuar ndonjë persekutim të tjerëve, unë nuk do të shqetësohesha shumë për këtë, thot Alena Shautsova, avokate e imigrimit me selin në New York.
Të gjusë të ndëruar para mbyllës, kujtojmë disa nga titujt kryesor. Dita ndërkombëtare e punës, Kosova përballet me papunësi të lartë. Fondi monetar ndërkombëtar merr vendim që Ukrainës ia ndaj 17 miliard dollar. Ukraina e akuzon ish presidentin Janukovic për vjedhjen e 100 miliard dollarëve. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe bashkë mirë dëgjofshim.